Dette en podcast for Kristen Fellesskap Oslo. Vi ønsker å kjenne Gud, elske mennesker og trene disipler. Vi håper talen blir til velsignelse for deg. God lytting.
All right. Er du klar? Det blir kjempebra. Jeg gjorde en skikkelig bommert nå, fordi jeg var litt sånn tørr og eller litt sånn dårlig i munnen, og så tok jeg eplejus, så det ble egentlig verre. Så første leksjon i dag, ikke gjør det. Andre leksjon, gifte med en god kone, eller en mann hvis du kvinne. Ser du, det kontroversielt allerede. Ok, det som jeg veldig glad for, det at Jill sitter rett her. Det ikke tull. Det litt artig at jeg sier det, men det ikke tull. For jeg blir så glad når Jill gir respons. Og noen ganger så sier jeg noe skikkelig bra. Så det ingen som sier noen ting tilbake. Og da blir det så utrygg. Men nå sitter Jill her.
Kommer til å si masse bra.
Yes, jeg vet det. Men jeg trenger å høre det underveis også, så det... Ja, ikke sant? Ok. Har dere funnet frem notatsaker og sånt? Nei? Ok, det er greit. Det er bra. Det første og viktigste jeg skal si i dag, er veldig enkelt. I teorien. Og det at Gud er skikkelig god. Hørte du hva jeg sa? Gud er skikkelig god. Og så går det an å tenke at ja, det vet jeg i teorien at ja, det er en god ting å si, det er en god bekjennelse i møte med alskens ting, men det er ikke det jeg snakker om nå. Jeg snakker om at Gud er skikkelig god. Og hvis jeg legger vekk mikrofonen nå, skrur av opptaket og går, så har dere blitt velsignet. Jeg tuller ikke. Ikke bare på grunn av Svein sin gode vits, men også fordi noen som har en erfaring og en åpenbaring fra Gud har sagt det høyt. Og da har dere en anledning til å ta imot det. Det er annerledes hvis dere leser en påstand i en teologisk bok, der det står Gud er god. Du kan velge å tro på det også, men nå er det en person som snakker her, som har opplevd at Gud er god, som sier det. Og det er den åpenbaringen up for grabs. Ok? Så Gud er god.
Amen.
Yes. Og hvis du er her og tar notater, det er du sikkert ikke, men hvis du hadde vært det, så kunne du ha skrevet først, Gud er god.
Ja.
Takk. Og hvis du har kjent det i ditt eget liv, hvis du har erfaring av at Gud er god, så kan du få lov å sette et utropstegn bak det. Gud er god, hvis du opplever det. Er det noen her som følger med på sjakk? Ja. Det er en god porsjon borti der. Der er det sånn, når du skriver en notasjon for sjakktrekkene, så skriver du liksom E4 tok hvit, og så svarer svart med for eksempel A5, som ville vært et litt rart trekk. Og da i ettertid, ikke underveis, men i ettertid, så setter man sånn notasjon på siden. Hvis trekket var skikkelig dårlig, så setter du to spørsmålstegn. Det er ikke lov å gjøre underveis, for da forvirrer du motstanderen. Da kan du bløffe, og man driver ikke med bløffing i sjakk i teorien. Men hvis det er et spesielt godt trekk, så setter man et utropstegn. Man er sånn, wow, det her var et Magnus Carlsen-trekk. Det her var bare skikkelig rått. Så nå er det liksom den interaktive delen av det her, første interaktive delen, det er at etter at dere skriver Gud er god, så kan dere enten sette et utropstegn hvis dere opplever det. Og hvis det krasjer, enten med dine teorier, eller med din historie, eller med det du har opplevd, så kan du få lov å sette et spørsmålstegn. Så kommer vi tilbake til det. Og så ber jeg i Jesu navn om at alle som er her skal få oppleve det i løpet av dagen i dag. Ikke bare gjennom de ordene som jeg sier nå, men hele dagen. At vi skal få... Det står ikke, Bibelen sier ikke ta meg på ordet Gud er god. Det står smak og kjenn at Gud er god. Så hvis du ikke har smakt det, så ikke lat som om du har smakt det. Det er en helt ærlig sak. Jeg ønsker å tro på en god Gud. Jeg håper det finnes en god Gud. Jeg har ikke erfart det. Men si det. Du trenger ikke si det til noen andre, men si det i hvert fall til deg selv. Og skriv det med en liten skrift, så ikke sidemann ser det nå. Skriv et spørsmål, så jeg sier, er Gud virkelig god? Ok? Yes. Så Gud er god. Og så er det en annen person som jeg skal snakke minst mulig om. I vår familie kaller vi ham for tyven. Det var et uttrykk som Jesus også brukte. Tyven kommer bare for å stjæle og drepe og ødelegge. Og Gud er bare god. Så det, la det være som fundament i livet. Det min invitasjon og min oppfordring. Det egentlig veldig enkelt i teorien, ikke i praksis. Men hvis det noe som godt, så kommer det fra Gud. Hvis det noe som dårlig, som ligner på tyveri eller stjæling eller drap, så kommer det fra tyven. Det kjempeenkelt, men kjempeviktig. For det veldig dumt å bruke kreften på feil ting. Skjønner dere hva jeg mener? Superviktig. Ok, så vi skal begynne med å lese Jesaja 61. Kjente vers. Herren Guds ånd er over meg, for Herren har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et godt budskap for hjelpeløse. Og i noen oversettelser står det fattige. For å forbinde dem som har et knust hjerte. Rope ut frihet for dem som er i fangenskap, og frigjøring for dem som er bundet. For å rope ut et nådens år fra Herren. Og her stopper Jesus når han siterer det. Og så ser han utover alle i synagogen. Ikke Jesaja altså, men når han leser fra Jesaja. Og så sier han, i dag har det her skriftstedet blitt oppfylt. Og det er helt rått. Og folk får en sånn åpenbaring, sånn som dere fikk når jeg sa i sted, Gud er skikkelig god. Fordi de hadde lest Jesaja mange ganger, men når Jesus leste så var det noe spesielt. Det var ånd og ord sammen som gjorde at de skjønte at her er det noe spesielt. Det var ikke en ny oversettelse, han hadde ikke liksom lastet ned Passion Translation av Jesaja før de andre. Og så bare, wow, det var en snedig vri, det var akkurat det samme. Men det var Jesus som leste, og det skjedde noe spesielt. Og så tenker jeg, det er to måter vi kan forstå det her på. Og det ene er at, ja, Jesus han hadde sin egen agenda. Han ønsket å forkynne et godt budskap for hjelpeløse og forbinde de som har et knust hjerte og alt det. Og det er sant. Han hadde det. Men jeg tror rekkefølgen er motsatt. Jeg tror ikke at Jesus hadde en agenda, og så sa han, far, kan du sende din ånd og salve det jeg gjør nå? Jeg tror det var motsatt. Jeg tror det vi ser et glimt av her, og det vi skal lese videre om her, det er det den hellige ånd alltid har gjort. Den hellige ånd har det her på agendaen 24-7. Før Jesus kom i kjøtt og blod, etter at Jesus gikk i grava, etter at Jesus stod opp, så ligger det her på den hellige ånds hjerte, og forkynn godt budskap for hjelpeløse, og gi godt i bytte mot ondt. Og skap orden, og skap liv og fred der det har vært uro. Det kom ikke med Jesus. Jesus var jo manifestasjonen, liksom selve det perfekte bildet på det her. Men det var bare det perfekte bildet på noe som allerede var i gang. Er dere med på det? Det er litt viktig. Så da leser vi videre. For å rope ut et nådens år fra Herren, og en hevnens dag fra vår Gud. Hvis du skriver notater, så kan du skrive ned hevn, for det kommer vi tilbake til. For å trøste alle som sørger, og gi de sørgende i Sion turban i stedet for aske, gledens olje i stedet for sorg, lovsangsdrakt i stedet for motløs ånd. De skal kalles rettferds eiketrær som Herren har plantet for å vise sin herlighet. De skal bygge opp igjen gamle ruiner, og gjenreise det som før lå øde. De skal fornye ruinbyene som lå øde fra slekt til slekt. Ser dere en tråd her? Det er noe som har vært øde, som har vært ødelagt, eller bare tomt, og så kommer Guds ånd og skaper liv og orden og skjønnhet midt i det. Fremmede skal stå og gjete småfe hos dere. Utlendinger skal være bønder og vindyrker for dere. Men dere skal kalles Herrens prester. Tjenere for Gud skal dere hete. Dere skal spise av folkenes rikdom og overta deres prakt. Før hadde dere dobbelt skam og vanære. Nå skal de juble over sin del. Derfor skal de ha dobbelt arv i landet. Evig glede skal de få. Er det bra? For jeg er Herren som elsker rett og hater ran og urett. Igjen, han er Herren, han elsker det som er godt. Hvis det er godt, så kommer det fra han. Han hater det som kommer fra tyven. Det er egentlig et veldig straight skille der. Det er ikke noe gråsone. Hvis det er godt, så kommer det fra Gud. I troskap gir dem lønn og slutter en evig pakt med dem. Deres ett skal bli kjent blant folkeslagene. Etterkommerne deres blant folkene. Alle som ser dem skal forstå at de er en ett som Herren velsigner. Jeg gleder meg i Herren. Sånn som Jill bruker å gjøre. Min sjel jubler over min Gud. For han har kledd meg i frelsens klær og svøpt meg i rettferdighetskappe. lik en brudgam som setter på seg prestlig turban, lik en brud som pynter seg med smykker. For som jorden lar spirene vokse, som en hage lar frøene gro, slik skal Herren Gud la rettferdighet og lovsang spire fram for alle folkeslag. Det er Guds støff! Det er kjempebra den delen som Jesus sitert, men det er mer som er bra der. Ok? For som jorden lar spirene vokse, som en hage lar frøene gro, slik skal Herren Gud la rettferdighet og lovsang spire fram for alle folkeslag. Hage er også et sånt ord du får lov å skrive ned hvis du tar notatet. Guds ånd er spesialist på å skape en hage der det var øde og tomt. Høres det kjent ut? Når Gud skapte himmelen og jorden, så står det at jorda var øde og tom. Guds ånd svevde over vannet. Ok. Og så kommer Guds ord sammen med Guds ånd. Det er noen veldig enkle ord. Bli lys. Og så blir det lys. Og så kommer det liv. Og så kommer Guds karakter, Guds vesen, Guds person til syne i det fysiske. Det vi kan ta på og lukte på og kjenne på. Er ikke det fantastisk? Det er så viktig at vi forstår at Gud skapte ikke himmelen, og så var jorda en sånn bivirkning eller et uheld. Han skapte jorda også for å uttrykke hvem han var. Det skapte det fysiske. Det materielle er godt. Og så kan det skje ting med det som er dårlig, men Guds intensjon er god. Det er kjempeviktig at vi forstår. Så Guds ånd er en spesialist på akkurat det her. Og det som jeg har merket i det siste, som er så enkelt igjen, men som er så stort for meg, som er det største jeg har skjønt de siste månedene. Altså, jeg skal invitere dere til å få en del av det. Altså, dere er veldig privilegiert, vet dere det? Ikke fordi jeg... For det som skjer nå, bare for å spole tilbake, det her er ikke at jeg har forberedt en undervisning. Og så er den god eller dårlig, og så er det terningkast, og så ja, det var bra, eller det var greit, eller det var bånd i bøtta. Det er ikke det som skjer. Det som skjer, det er at jeg har et liv med Gud. Som er fantastisk. Og Gud viser meg ting som er fantastisk. Og nå har jeg lyst til å invitere dere inn i å se det. Vær med å se den dialogen som finnes det der. Derfor kan jeg være frimodig og si at det jeg skal dele i dag er kjempebra. For det er ikke min undervisning, men det er min erfaring av ting som Gud har vist meg. Og så, for meg er det sånn, Anders Fagerholt, jeg har ikke sett han her i dag, men han er en av mine helter. Og en god uke så treffer han en morgen, i alle fall, til bønn og samtale. Og det som skjer da, det er helt magisk, fordi magisk er ordets beste forstand. Det at vi deler liv og hjerte med hverandre. Og når han snakker, så får et glimt inn i en samtale mellom menneske og Gud. Og det er det mest fantastiske jeg vet. Å få se det og så bare, wow, det du sa, det du har erfart, det blir plutselig ekte for meg. Og det her blir ikke, slapp av, det her blir ikke like personlig som de samtalene jeg har med Anders, og det går bra. Men det er litt av det samme som skjer. Er du klar for det? Ok. Så det som jeg har funnet ut som jeg er så glad for, og som er så enkelt, det er at jeg har en hage inni her. Ok. Jeg har en hage inni her som Gud har skapt. På et tidspunkt var det øde og tomt i hjertet mitt. Og Guds ånd, som er utøst over alle mennesker, svevde over her, og så kom Guds ord og skapte liv i hjertet mitt. Det er veldig inne å si, følg hjertet ditt og alt det der. Og så sier Bibelen har noen advarsler om at hjertet er det mest svikefulle som finnes. Det er helt uhelbredelig, og det går rett vest. Og det er så sant, derfor er jeg så glad for at det hjertet Bibelen snakker om der, det er ikke her lenger. Det steinhjertet der er tatt ut, og jeg har fått et hjerte som har god jord. Jeg har muligheten til å ha søppel i jord og alt sånt, og det kan vi også snakke om. Men i utgangspunktet så er hjertet mitt tilbøyelig til å produsere en god og sunn hage med god frukt. Det er det jeg er skapt til. Vet dere det? Og de som kjenner meg, de vet at det vokser flotte frukttre I min hage. Og god frukt. Det vokser ting som til velsignelse for andre. Fordi Gud har latt det spire og gro der. Ikke det rått? Jeg synes det helt rått. Så det Gud har gjort I en sånn kosmisk skala, det å bare sveve over tomheten I alt, og skape orden og liv, og så midt I det hele sett en hage, der han har relasjon. Det har han gjort I hver enkelt av oss som kjenner han. Kult! Ok, skal dere ha... Vil dere gjøre hemmeligheten med en vellykket hage da? Det har jeg faktisk skjønt. Jeg ser ikke at hagen perfekt, men jeg har skjønt hemmeligheten. Resten bare prosess. Det noen som har forslag? Hva liksom hemmeligheten? Yes, Ingrid. Rett på første. En god gartner. Jeg hadde tenkt å si hyre inn fagfolk, men en god gartner godtar det også. Det akkurat det. Og vet dere, I Johannes 20, tror jeg, så står det om Jesu oppstandelse. Forskjellige folk som vitne til hans oppstandelse. Og så står det om Maria Magdalena, som ser Jesus, men hun skjønner ikke at det han. Om det at Jesus en litt annen skikkelse, eller om hun har så masse tårer at liksom, hun har pluss 7 I styrke, det vet jeg ikke. Men hun kjenner han ikke igjen. Og så sier hun, men hvor har du lagt han? Og så står det en kommentar fra Johannes. Der står det at, for hun trodde det var gartneren. Hun trodde at Jesus var gartneren. Ikke det litt artig? Jeg synes det kjempeartig. Det helt fantastisk. Og Johannes skriver jo det at hvis du skulle ha sagt alt som Jesus sa og gjorde, så hadde ikke hele verden rommet de bøkene. Men akkurat jeg har skrevet, det akkurat det du trenger å vite. Derfor det litt artig at han også får med det faktum at han sprang fortere enn Peter til grave og sånne ting som du kan tenke. Hvor viktig det egentlig? Men han sa at hun trodde det var gartneren. Og N.T. Wright, som en av mine forbilder på, som bibellærer, han sier det, that's the right mistake to make. Eller på norsk, hun har misforstått rett. fordi Jesus gartneren inni her. Ok, det en kjempeenkle ting jeg sier, når du kan tenke, det her dårskap. Ja, ok. Men det en åpenbaring. Så når jeg sammen med Jesus, så går han tur I hagen min. Ser på forskjellige ting. Smaker på frukten og sier, gir meg konstruktiv tilbakemelding og bare nyt nærvær og så vi sammen. Og når Jesus taler til meg, når jeg leser Guds ord, når jeg hører han I stemmen, når jeg opplever at han nær og snakker til meg, så beskjærer han hagen min. Ikke det veldig kult? Det bare jeg som synes det kult? Jeg synes det helt fantastisk. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Ok, jeg skal I hvert fall fortelle en historie om meg for å gi litt kontekst som mange av dere har hørt, men ikke alle. Jeg ble jo født 22. desember 1988, bare for å begynne helt med begynnelsen. Jeg var en sånn jubileumsbaby. Baby nummer 300 på Gravdal sykehus det året. Det en ganske god oppsummering av min spedebarndom. Og så skal jeg fortelle litt mer om det selvfølgelig, jeg skal ikke stoppe der. Det kan se ut som det vanskelig for meg å snakke om det, men det ikke fordi jeg har mange onde minner, men det fordi Gud har vært med, og jeg så takknemlig. Ok? Bare sånn at ikke dere misforstår. For hver bursdag I de siste mange årene, så har min far ringt meg. Og nå snakker jeg ikke om den tredje Gud, faren I den, men min far, Thor, bare for å ha det klart. Og så sier han, gratulerer med dagen, min sønn. Og så sier han, det litt variasjon, men det ganske likt hvert år. Han sier at han stolt av meg, at jeg en flott kar. Og at han husker når jeg ble født, at det var jubileumsbaby, og så går han gjennom regler. Og noen år så var det sånn, ja, ja. Men etter hvert så skjønte jeg at, wow, det noe der. Det er noe guddommelig med det, og han demonstrerer et hjerte av Gud. Med å ringe år etter år. Han ringer utenom bursdagen også, altså. Men på bursdagen så det den der, jeg så stolt av deg, du sånn, og du sånn, Og jeg setter sånn pris på det. Jeg klippte navlesnora di. Og det går også rykte om at fødselen ble filmet. Det jo helt vanvittig. Birgitte skal stå ved utgangen og selge eksemplarer. Men så sier han der, etter en middels eller lang pause, så bruker han å si «Du var den jeg var mest sammen med av alle i søskenflokken». Og så sier han «Husker du, Kristian, hvor syk du var?» «Husker du hvor syk du var når du vokste opp?» Og så må jeg jo svare ærlig «Ja, jeg husker det». «Ja, jeg husker det var sånn, jeg husker det var sånn. Derfor var jeg ekstra med deg. Jeg husker det var vanskelig for deg på det området og på det området. Derfor var jeg sammen med deg». Og det er noe der. Å ha en far som er nært når det er tungt. Og det her er en historie som fortjener bedre tid enn den får nå, så dere får highlights. Jeg hadde en veldig alvorlig form for allergi og astma, som gjorde at livet hang i en tynn tråd, relativt ofte, til å være barn i Norge. Jeg hadde 60% fravær på grunnskolen. Det er ganske høyt. Jeg var veldig, veldig syk. Og noen av de tingene jeg husker best, jeg har mange ting jeg kunne fortelt, men noe av det jeg husker best var at pappa, han kjøpte ofte gaver til meg. Og så kan man liksom avfeide med at ja, men skal man liksom bare kjøpe seg under ansvar og sånt, men det var ikke det han gjorde. Han tenkte, ah, nå er det noe Kristian har gått glipp av fordi han har vært syk, eller fordi han er allergisk mot å være i det rommet der det artige skal skje, eller noe sånt. Jeg vil kjøpe den gave så han skal ha noe i stedet. Det er en veldig fin ting å gjøre, er det ikke det? Og noe av det er ikke så viktig, men det er viktig for meg å si det. Noe av det satt stor pris på, det var at han kjøpte sånne Super Nintendo-spill til meg. Og de kostet masse, de kostet 600-700 på den tiden, da jeg var liten gutt. Masse penger, men han kjøpte det. Helt ut av det blå. Jeg vil du skal ha det her. Og så var det til stor begeistring for meg. Og jeg hadde en veldig god oppvekst på så mange måter. Fordi hjemme hos oss, så hadde jeg fikk lov å ha besøk. Jeg tror jeg kan telle på en hand de gangene foreldrene hadde sagt nei til å ha besøk av venner. Jeg skulle alltid ha åpent hus. Jeg kunne ha omtrent så mange jeg ville på besøk. Vi hadde kjempefrie tøyler, og det var ingenting usunt fritt med det, men det var en raushet hjemme hos oss. Ja, kan kompisen min overnatte, selvfølgelig. Kan overnatte tre netter? Ja, hvis det er greit for foreldre. Kan vi gjøre sånn? Kan vi gjøre sånn? Ja da. Og mamma lager mat. Det var masse som var bra. Ok? Men jeg hadde en ganske intens sykdom som følte meg. For å si det kort da. Og så skjedde i tidlige tenårene at en som jeg ikke har kontakt med nå lenger, men en som var på besøk fra en bibelskole i våres menighet, la hendene på meg og ba den samme bønna til den samme Jesus som jeg visste om, men ikke kjent veldig personlig, om at jeg skulle bli helbredet. Og så jeg et bilde av mange lys inni hodet mitt. Og en av de tingene som høres lite ut, men som var stort for meg, en av de tingene jeg var allergisk mot, det var stearinlys. Jeg kunne ikke ha vært i det her rommet uten å ha den på legevakta, fordi det brenner stearinlys. Så det var sånn, det var en fast rutine. Hvis jeg skulle på gudstjeneste, så måtte vi ringe på forhånd til møteverten. Ikke tenne lys i dag, Kristian kommer. Og så er det ganske mange plasser der du ikke kan gjøre det, og det betyr at du kanskje går inn der. Skjønner dere? Og lang historie kort, den kvelden der så vis Gud meg et bilde av lys som gjorde at jeg ble så trygg inni meg på at nå tåler jeg stearinlys. At det tent 50 stearinlys på rommet mitt. Og satt i et vannbad, fordi jeg var jo en ansvarlig gutt, jeg ville ikke lage brann. Og så gikk jeg og la meg til å sove. Og så våknet jeg neste dag og var helt fresk. Ok. Er ikke det nok? Og for å kortne enda mer, det samme eller lignende så har Gud gjort mange ganger. Han har tatt litt og litt av sykdommen min bort. I dag er jeg helt fresk. Det er helt ekstremt. Leger tror ikke på meg, de tror det er en sånn Snowden-episode med noe hacking og noe greier og endring av journaler. For det her går ikke an. Men jeg er helt fresk. Og det brukte pappa å si til slutt i samtalen at tenk, Kristian, tenk at du skulle bli den friskeste i søskenflokken. Jeg var ikke sikker på om du skulle overleve. Mange ganger var jeg i tvil, men du er den friskeste av de alle. Er du helt frisk? Ja, jeg er helt frisk, pappa. Jeg er så glad for deg, gutten min. Og jeg tror Gud sier det samme til oss. Når vi har kommet gjennom vanskeligheter, når ting har vært kjipt, så bare, jeg er så glad du er ferdig med det der. Men husker du at jeg var sammen med deg? Er dere med? Skjønner dere hva jeg sier? Når jeg var på sesjon, så var det veldig artig, for det siste punktet på denne sesjonen, for å sjekke liksom, hvor du skulle i militær og egnethet og sånt, det var legesamtalen da. Så alle de andre postene fikk jeg full skår på. Ja, og de var liksom, vi begynte samtalen, jeg har lyst til å bli fallskjermjeger, har du lyst til å gjøre det, har du lyst til, vi har store planer for dere. Og så kom vi til legesamtalen, og så han bare på meg, så på journalen, og så bare, det her er jo håpløst. Du skal ikke i militæret. Og så husker jeg spurte han, ja, men hva om jeg blir frisk en dag da? Nei, men det går ikke an å bli frisk fra det du har. Sorry, Mac. Jo, men enn om Gud helbreder meg? Er jeg pliktig til å ta kontakt eller noe da? Altså, nei, men det blir bare hypotetisk. Nei, men for meg er det ikke hypotetisk. Kan du svare på det? Er jeg pliktig til å ta kontakt? Nei. Så derfor har jeg ikke vært i militæret da. Men, hvorfor tok ikke Gud vekk alt sånn? Han har sikkert mange grunner som jeg ikke har skjønt enda, men det er noen jeg har skjønt. Fordi det er et uttrykk i Bibelen som handler om at gleden skal være fullkommen. Det er noe Gud ønsker seg for oss, ikke sant? Det står for eksempel be, og dere skal få, så gleden dere skal være fullkommen. Det sier Jesus. Og hver gang Jesus tok vekk en liten del av det forferdelige som tyven planta i meg, så var gleden min fullkommen. Er dere med? Jeg vet ikke om det er noen her som har peiling på lyd og sånn. Morten, utenom Morten og AJ. Det som skjer med et lydsignal, hvis du skal ta opp lyd, så vil du gjerne ha så høy lyd som mulig, inntil et visst punkt. For når du treffer maksnivået, så klipper lydsignalet. Ok, det vil si lydbølgen, det er ikke plass lenger på det som tar opp, og det blir bare en flat strek. Og for å ta det enda litt lenger, hvis det her er digitalt utstyr, det som skjer da, det er at strømmen i kabelen som går til høytaleren er ikke lenger en frekvens som pulserer, men det er like strøm, og det begynner å lukte svidd ved høytaleren. Og den kan ta fyr, faktisk. Det er det som skjer. Og jeg tror at vi også er skrudd sammen litt sånn. At Gud sier at her kommer det noe som er til så stor velsignelse at det får Kristian til å pike, det klipper, lydbølgene får ikke plass. Skjønner dere? Og jeg er så glad, for jeg har hatt den følelsen så mange ganger. At nå er det ikke, hvis jeg hadde vunnet 10 milliarder i lotto samtidig, det hadde ikke gjort noen forskjell i hagen min, i følelseslivet mitt, i gleden min, i livet mitt. Det hadde vært bortkastet. Skjønner dere hva jeg mener? Så jeg er så glad for at Gud ga meg litt og litt. For hver gang, ta det med stearinlys. Gjett hvem som tenner stearinlys overalt hele tiden. Fantastisk. Å, klorallergi, det var noe av det siste jeg ble kvitt. Jeg gifta meg ganske ung. Jeg gifta meg før jeg tok lappen. Sikkert den første i Nord-Norge som har gjort det. Og når jeg var på bryllupsreise med Birgitte, så lærte hun meg å svømme. Fordi jeg hadde vært allergisk mot klor. Det vil si at hun trodde hun lærte meg å svømme, for når vi tok en sånn tube etterpå, så holdt jeg på å drukne. Og jeg tror Gud lo. Se på han der, se hvor glad han er. Han skjønner ikke at han må være forsiktig, han er så glad. Ja, jeg får dra han opp. Og så gjorde han det da. Da var Birgitte i et interessant humør. Oi, oi, oi. Er ikke det ganske kult? Og det her tar meg liksom tilbake til det begrepet hevn. Fordi hevn i den nye pakt, og det er den nye pakt, kan vi være enige om det, det er den nye pakt, og det vi ser der, som er tettest på Guds hjerte. Tettest på Guds natur. Og det vi ser der er åpenbaringen av hvordan Gud egentlig er. Jeg tror at hevn først og fremst handler om å ta hevn over tyven for det han har stjelt ifra oss. Gjett om Gud har tatt hevn for det som jeg gikk gjennom. Og den hevnen her, den er så spesiell, for det er akkurat som å få penger tilbake på forsikringen først. Jeg vil si Super Nintendo-spill, åpent hus, raushet, masse kjærlighet og masse sånt. Det var pengene igjen på forsikringen. Det kunne ikke helt erstatte jeg gikk glipp av, men det var et greit plass på såret. Og så blir jeg helbredet. Så med å få den sykkelen tilbake etter at den stjålet, og så slipper du å levere tilbake pengene. Er det noen som har hatt sånn forsikringsselskap? Tenk til det, bilen din blir stjålet. Jill, bilen din blir stjålet. Så får du, jeg vet ikke, 550.000 tilbake på forsikringen. Og så 10 dager senere så kommer bilen tilbake, og så får du beholde pengene. Men det er sånn det er. Det er akkurat det jeg har opplevd. Skjønner dere? Det er helt rått. Og så er det sånn at det å være takknemlig i møte med Gud når alt er bra, det har vi faktisk en hel evighet på. Og det er kjempebra. At vi skal ha evighet der ingenting er fælt. Det klør ikke noen plasser. Det er ingenting som er... Alt er liksom bare perfekt. Men det har vi så god tid på. Men det er noen ting som vi ikke nødvendigvis får... Eller som vi absolutt ikke får sjansen til i evigheten. Det å løfte hendene til en Gud som vi vet er god. Og si at i dag skal jeg prise deg. Selv om sånn og sånn og sånn. Er det noen som har prøvd det? Det skjer noe spesielt. Det skjer noe spesielt når du midt i motgang sier Gud, du er god. Og i Norge så har vi sånne uttrykk som vi kjenner til janteloven, du skal ikke tro du er noe, alt det der. Det er greit. Og så har vi også det der med du skal ikke selge skinnet for bjørnen er skutt. Ikke sant? Ikke selge skinnet for bjørnen er skutt. Du skal ikke liksom ta en glede på forskudd. Du vet jo ikke hvordan det går. Men så er det liksom... Bjørn er jo en ting da. Men vi har et lam som er slaktet for oss. Før verdens grunnvoll ble lagt, så ble lammet slaktet for oss. Vi vet hvordan det går. Så jeg liker godt når noen formidler frihet, og jeg har lyst til å formidle frihet til de som tar imot det, i det at du har lov å glede deg på forskudd over løftet fra Gud. Du har lov å ta gleden på forskudd selv om du ikke har sett det. Du er ikke naiv hvis du tar gleden på forskudd hvis det er Gud som har sagt at gleden kommer.
Yeah,
er du med?
Yes.
I Nehemia 8 så står det også det at de hadde endelig liksom fått tak i lovrullen og begynt å lese opp fra den, og folket var liksom ifra seg, wow, her lister jeg der oppe, vi klarer ikke å møte alt det her. Hva skal vi gjøre? La oss som et steg igjen begynne å gråte. Og så gjorde de det, og så sa Nehemia, nei. Det her er ikke en dag for å gråte. Nå skal vi innstifte en høytid, og så skal vi sende hverandre gaver. Hvorfor det? Er det fordi vi er i mål? Nei. Men det er fordi vi har et mål i sikte, og Gud er med oss. Vi er så langt unna målet som vi noen gang har vært. Men vi skal gi hverandre gaver, fordi vi er på rett vei. Er ikke det kult? Jeg synes det er veldig kult. Så jeg forteller denne historien om at jeg er baby nummer 300 og alt det her, bare for å gi litt kontekst. I livet mitt, på hvordan er det å vandre med Gud når noen stjeler bilen din, og du får penger på forsikringen, og så får du bilen tilbake også. Sånn ser det ut. Men i dag så er jeg kjempeglad for de tingene der, men det er ikke det jeg er mest takknemlig for i dag. I dag er jeg takknemlig for at jeg kan være sammen med Jesus hver dag. Og det er så stort. Og her om dagen så fikk jeg sånn enkel åpenbaring, så snudde livet mitt opp ned på nytt. For jeg hadde hatt vanskelig med å sove på netten, fordi jeg har tenkt på jobb, fordi jeg har ingenting alvorlig, men jeg hadde kverna gårde, sovet lite, vært trøtt, ungene maset, trøtt. Og så gjorde Gud et sånt skifte, fordi plutselig så skjønte at, ja, men jeg kan jo være sammen med Jesus. Så når Anders en morgen spurte meg, hvordan har du sovet, hvordan har natta vært? Så sa jeg, fantastisk. Og så sa han, wow, fortell mer om det. Jo, den har vært fantastisk, fordi jeg har skjønt at det er viktigere for meg og har jeg anledning til å være med Jesus, enn hvor masse jeg sover. Og så har jeg sovet som en stein etter det, i tillegg. Skjønner dere? Det er det som skjer.
Så bra, Kristian.
Ja, det er bra. Altså, i dag er jeg så takknemlig for at jeg har Birgitte. Kanskje du røyser deg? Jo, kom av, se! Jo! Det er så rått. Jeg har 2 flotte unger også, men altså, Birgitte, det er... Jeg vet ikke de som kjenner best. Jeg vet ikke om hun har sagt det her til noen. Nå sier i hvert fall jeg det. At noen ganger Så jeg skal ikke se vekk opp på natta, det har jeg prøvd, det må man aldri gjøre. Men etter vi har lagt oss, noen ganger, så bare kok det over inn i meg. Og så restet jeg nesten, og så sier jeg, er du klar over hvor fantastisk du er? Jeg er så takknemlig. Og da kjenner den der høytalen som lukter svidd, at nå er liksom bare impulsen, gleden og velsignelsen er så stor, at jeg får det ikke ut. Og jeg maser og holder våken kjempelenge og bare snakker om hvor flott du er. Og det er hun jo. Men det er sånn Gud vil vi skal ha det. Skjønner dere? For det står, vi skal be sånn at gleden kan være fullkommen. Det er ikke et sånn biprodukt. Ja, dere skal be sånn at jeg kan gjøre min vilje, og så får jeg min agenda gjennom. Og så kanskje du blir litt glad. Nei, det er viktig for Gud at vi er glad. At vi har det godt. Han vil oss vel. Fordi Gud er alltid god. Er ikke det her kjempebra? Ok, så i våres familie så har vi hatt en disippelskole pågående i 11 uker. Og der har vi stort sett ikke vært så mange disipler. Det har stort sett vært jeg og min eldste datter Alma på 5,5. Birgitte har hatt noen veldig gode undervisninger av og til. Og Johanna har også blitt med. Johanna, det er min datter på 3 år. Hun har blitt med av og til hvis det har vært musikk og litt tulling involvert. Og på den disippelskolen så har vi hatt 2 dager i uka der vi har stått opp tidlig eller lagt oss litt sent og gått gjennom ukas lignelse. Mandag og tirsdag gjør vi det. Onsdag så har vi lovsang. Torsdag så bekjenner vi ting som er godt, som Gud har sagt, enten generelt i Bibelen eller til oss spesielt. Og fredag så feirer vi, og så deler vi ut klistermerker, og så bryter vi brødet sammen. Det er fantastisk. 20-30 minutter, 5 dager i uka. Det er helt rått. Og jeg har lært så ufattelig masse av det. Jeg har lært så masse. Det å se, skjønne hva Jesus mener når han sier du må bli som et lite barn for å ta imot Guds rike. Det å se, hva er det Alma har tenkt når hun hører den lignelsen her? Det er så rått. Og det vi setter igjen med, nå skal dere få helt gratis det største vi har oppdaget etter 11 uker med disippelskole. Er dere klar?
Ja.
Den første har jeg sagt at Gud er god. Det fant vi ut veldig fort. Tenk ikke å lese mange lignelser for å skjønne det. Og så fant vi ut noe annet. Og det at Jesus har lyst til å være sammen med oss. Er ikke det bra? Fordi en ting er å si at ja, jeg elsker min gamle tante som er sånn og sånn ute i familien. Hun er jo tante min som jeg elsker også. Men har du lyst til å være sammen med henne? Jeg synes litt slitsomt sånn og sånn. Altså, skjønner dere, det går an å elske noen uten å egentlig like det. Eller jeg kan i hvert fall det. Så når vi merker at ja, det er ikke bare at han elsker oss og holder ut med oss, men han liker å være sammen med oss. Gud vandrer i hagen i den svale kveldsbrisen. Ikke sant? Fordi han hadde lyst til å være sammen med Adam, og han går tur inn i hjertet mitt så ofte som jeg slipper han til, og vil være sammen med meg. Er ikke det veldig kult? Og det tredje vi har funnet ut er at vi har en hage i hjertet som er helt reell. Og vi finner den i mange lignelser. Og så kan vi tenke, er det et bilde på noe? Men så finner vi den også i Johannes 15. Og Johannes 15 er en del av en ganske lang samtale som Jesus har med disiplene. Og responsen deres etter den samtalen er, nå snakker du rett ut. Nå snakker du ikke lenger i lignelser. Nå ser du rett ut hvordan det er Guds rike. Det begynte i slutten av Johannes 13 og fortsetter ut Johannes 17, helt til Jesus blir tatt. Så er det Jesus som er ferdig med lignelsene, og som snakker om hvordan det er, og så sier han at jeg er vintre og dere er greina. Han sier ikke jeg er som et vintre, dere er som noen greina. Han sier jeg er vintre og dere er greina. Det er fantastisk. Det er masse fantastisk som skjer i Bibelen i hagen. I den første hagen så er jo alt nettopp skapt og godt. Og jeg tenker på det hver gang jeg, sånn som nå når vi har lovsang, så tenker jeg at ok, lovprisning. Gud var jo først ute med det. Vi priser Gud, men hva var det han sa når mennesket var skapt? Han så på mennesket og så sa han, det veldig godt. Og han hadde en ganske intim sånn interaction med det her mennesket. Når han ga det liv. Han bøyde seg ned i støvet. Og blåste liv i det. Og så tok han en hel fridag for å være sammen med det. Ikke sant? Så vi roper ut, Gud, du er stor, vi ærer deg, du er fantastisk. Og ikke misforstå her, fordi det er bare Gud som er Gud. Vi skal ikke bli for Gud, det er ingenting sånt. Men det var han som først sa til oss, du er fantastisk. Og jo mer vi skjønner, og jo mer vi åpner ørene og hører at han sier det til oss, jo mer og jo lettere er det å gi det tilbake. Og det her er liksom, det her vet vi når det gjelder kjærlighet. Vi sier det så ofte, ja, jeg elsker fordi han elsker meg først. Det er rett, men det gjelder flere ting også. Jeg priser Gud, fordi han har satt ord på at jeg var bra først. Og han vil, jeg sa i sted, vi har lært i disippelskolen at han har lyst til å være sammen med oss. Ja, hvor lyst hadde han da? Han hadde så lyst at han død for oss. Og når de la en plan fra evighet til evighet om hvordan det her skulle skje, så var det ikke nok med at, ja, jeg dør, og så står jeg opp, og da betaler jeg for synd, og da kan vi flytte inn i det. Det var ikke nok. Han sa, nei, her må vi gå skikkelig til verks. Jeg vil sette Jesus inn i Jill. Og så vil jeg sette Jill inn i Jesus. Det er det som skjer. Vi er i Kristus, og han er i oss.
Amen.
Og det er ikke bare for å gi oss teologisk hodepine, det er for at vi skal bli oversvømt, og fra alle kanter bare skjønne at relasjon og nærhet er superviktig for Gud. Ingenting kan skille oss fra hans kjærlighet. Hvorfor det? Jo, for han er i oss.
Ja.
Nei, hvis det er noe galt i oss, ja, men du er han ut for oss også, da. Er ikke det ganske bra?
Ja.
Ok. Åh, Gud har visst meg så masse bra. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Men en av lignelsene vi har lest, det er lignelsen tre og fruktene. Husker dere den? Konklusjonen er at det kan vel ikke komme dårlig frukt fra et godt tre. Det kan vel ikke komme god frukt fra et dårlig tre. Ikke sant? Og vi har sånne hager som er skapt til å ha frukttre, og ha tre som bærer til pynt, tror jeg. Og flotte ting som lager god lukt og alt sånt her. Og så er det noen ting som ikke er meningen skal vokse i hagen. Torner og tistler og forskjellige ting som ikke er bra. Er vi enige i det? Og her en dag så kom jeg hjem fra jobb og var litt sliten. Er det noen som har opplevd det? Okay. Nei, dere bare ler. Ingen som har opplevd det. Festlig at jeg har opplevd det. Okay. Så var jeg litt sliten og så tenkte, yes, endelig dag i dag igjen. Birgitte skal hente i barnehagen. Jeg får litt tid for meg selv når jeg kommer hjem. Går bort til døra. Og så er den låst. Og så har jeg jogget hjem. Så har jeg en annen jakke enn vanlig, så jeg har ikke nøkkelen i. Og så tar jeg opp mobilen, og så har jeg skikkelig lite strøm. Og så prøver jeg å ringe Birgitte. Og så får jeg sånn autosvar. Kan ikke snakke nå. Og så blir jeg så frustrert. Jeg blir kjempefrustrert. Og så tenkte jeg først at, ja, ok. Jeg får bare sette og vente. Og så prøvde jeg på nytt til Birgitte. Og så jeg, eller trodde jeg så, at hun hadde sendt en melding i mellomtida. Og det her er helt irrasjonelt. For det var noen som ikke hørte hjemme i hagen som hadde begynt å murre. Men så begynte jeg å tenke, hæ, hvordan kan hun skrive melding til meg? Og jeg er for opptatt av å ta telefonen, selv om jeg skriver at det er viktig. Det var jo ikke så viktig. Men hun har tid til å skrive melding om at hun ikke kan snakke. Hva er det her for noe? Og så begynte hun å bygge seg opp ting som ikke var bra. Og når Birgitte kom hjem, så var jeg ikke hyggelig med henne. Det var ikke noe skjelsår eller noe slag eller noe sånt. Altså, alt. We're good. Det gikk bra. Men det var ikke fint. Jeg møtte henne på en måte som ikke var fin. Vi bruker alltid å møte hverandre med omfavnelse og liksom noe hyggelig før vi tar opp kjipe ting, og begge skal være i godt humør før vi snakker om, altså nok skjønner, men det var stryk på meg, og liksom kverna på Birgitte sa, nei, men jeg vil ikke snakke med deg når det er sånn her og sånn, ja, og så maser jeg litt mer, utrolig dårlig gjort. Og så på et tidspunkt så sier Birgitte, sånn her er ikke du er ikke sånn her, Christian, du er bedre enn det her. Og da skjedde noe her. Jeg kjente ikke akkurat det, men det var starten på min omvendelse fra denne, fra mitt tøys da. Og så ordnet jeg opp med Birgitte, jeg la meg flat og ba om tilgivelse og sånn som jeg skulle gjøre. Men så var det litt ondt her likevel. Så jeg sendte en melding til Anders, min venn. Og så skrev jeg at du, i dag sviktet totalt. Jeg gjorde sånn og sånn med Birgitte, det var dårlig, sånn og sånn. Så skrev han først, ja, det går jo an å be om tilgivelse. Så sa jeg, ja, det har jeg gjort. Og så svarte han, heldigvis er du ikke sånn. Heldigvis er du ikke sånn, Kristian. Og det er så fantastisk å ha venner og ha en kone som snakker sånn til meg. Skjønner dere? Fordi vi har en sånn pallekarm på verandaen der vi har prøvd å dyrke litt forskjellig. Og vi har gjort mange ting feil og alt det der, men vi vet jo hva vi har plantet. Vi husker omtrent hvordan frø det var. Så når det en dag på sommeren begynner å vokse opp noen mystiske greier som kommer rett etter at det lander noen flygende frø oppi der, så er vi raskt ute med å luke de vekk. Fordi, jeg vet ikke akkurat det latinske navnet på det som vokser her, men jeg har ikke plantet det, så det skal ikke være her. Her skal jeg ha tomater og sånt. Skjønner dere? Og Birgitte visste ikke akkurat hva det var som hadde havnet inn i her. Og hun vet heller ikke alt Gud har plantet som er godt som skal vokse opp. Men når det plutselig begynner å stekke torna ut her som hun stekker seg på når jeg snakker til henne, så vet hun at det her har ikke jeg Gud plantet. Og så er jo en vis og god kone som kjenner Gud, og som ikke sier for eksempel typisk deg eller noe sånt. Og som ikke sier, gjør du sånn igjen? Selv om jeg har hatt torna av andre slag før. Men hun sier, sånn er ikke du. Jeg vet omtrent hva Gud har plantet i deg, og torna er ikke en del av pakka. Dette er ikke deg. Og Anders på samme måte. Birgitte merket det her fordi tornene stakk ut. Anders merket det fordi jeg åpnet hjertet mitt og inviterte han til å se. Her er hjertet mitt i dag. Her er frukten av det. Så når han da sier, det her er ikke deg, heldigvis er du ikke sånn. Så er det som å høre Jesus si at det greien der, det har jeg lyst til å skjære vekk. Jeg skal beskjære deg. Og så er vi sammen igjen. Jeg er ikke sint på deg, vi skal være sammen. Du er dyrebar for meg, men det her er ikke godt. Vi skjærer det vekk. Og vi kan tenke, det står at hver grein som bærer frukt, renser han og sånn, og beskjæring og alt det, så kan vi tenke at det er en veldig sånn kirurgisk, smertefull, liksom, frem med marsjeten og bort. Men har dere merket hvordan Jesus beskjært disiplene sine? Han sendte ut 12 disipler, og de kom tilbake og hadde gjort alt mulig ugang. Skal vi kalle ild ned over den byen der? Skal vi stoppe de der, for de også prøver å gjøre ting i ditt navn? De var bare helt ute, og så kranglet de om hvem som var størst. Men Jesus beskjærte dem med sitt ord. Han adressert, den ånda der, den er ikke fra Gud. Den måten å tenke på der, sånn er det i verden, her er Guds rike. Og de blir beskjært av Jesus sin stemme, på akkurat samme måte som jeg blir det. Når en disippel, full av Guds ånd, snakker inn i livet mitt. Enten fordi jeg inviterte han, eller fordi det var nødvendig. Skjønner dere? Og det er det som skjer når jeg setter meg ned og åpner Bibelen og lar den snakke til meg. Så går Jesus tur og så sier han, du, den greia der, du ser ikke torna, men jeg vet hva det der blir til slutt. Jeg kan alle de latinske navnene. Jeg anbefaler deg at vi tar kål på den nå. Er det greit? Ja, det er greit. Ok, hør det her, les det, gjør sånn. Og så er det liv. Er ikke det rått? Jeg synes det her er veldig, veldig kult. Så samme dag som jeg hadde lest denne lignelsen om tre og fruktene, sammen med Alma på disippelskolen, fryktelig tidlig på morgenen, så hentet jeg henne i barnehagen. Og så sa hun på vei hjem, jeg synes det er litt kjedelig å være sammen med Jesus. Jeg synes det er kjedelig å være alene sammen med Jesus. Og det synes ikke jeg var kult å høre. I det hele tatt. Og det kom en vind av frykt. Og utilstrekkelighet. Og alt mulig negativt. Skjønner dere? Og jeg hadde så mange ord på tunga. Hvordan jeg skulle forklare og sette på plass og liksom bare få henne til å mene rett. Opplev rett, syns det hun skulle syns. Skjønner dere? Det kan skje det, i hvert fall med meg. Men så var Gud sammen med meg. Så sa han, husker du i dag tidlig? Og det gjorde jeg. Før jeg hadde hatt disippelskole med Alma, så hadde jeg vært alene med Jesus. Og så hadde jeg lest i et veldig oppbyggelig og bra blad, som heter Cultivate. Og så satt jeg der med en sånn tekst om Guds godhet og forskjellige ting. Og så sluttet teksten med, ta skriv ned i journalen din, Gud, hva har du å si til meg i dag? Og så gjorde jeg det. Og så åpnet jeg meg for Gud, og så sa jeg, i det siste har det vært kjedelig å lese i Bibelen. Jeg har mistet gnisten litt. Jeg vil egentlig ikke ha det sånn. Men sånn er det. Kanskje du bare snakker til meg. Kanskje vi bare er sammen, og så finner vi ut av det der. Og så var jeg stille noen minutter, og så plutselig så opplevde Gud seg, skal vi lese Bibelen sammen? Og så begynte jeg å lese Jesaja, og dere vet hvor langt jeg kommer nå, omtrent 61. Og så var det liv til meg på nytt. Fordi det var ikke, jeg må vel, sånn og sånn, men det var Gud som sa, har du lyst til å gjøre det sammen med meg? Jeg skal vise deg noe. Og jeg var så oppmuntret, jeg var så begeistret. Og fordi jeg hadde møtt Gud som en far på den måten, som ikke fordømte meg, eller snakket meg ned, eller så skjerpte jeg. Når jeg syntes det var kjedelig å lese i Bibelen, så var det ikke den responsen det kunne ha vært når Alma sa, det er kjedelig å være med Jesus. Så det jeg sa til henne var, ok, takk for at du forteller meg det her. Jeg er så glad for det. Takk for at du er åpen. Så fint at vi kan snakke om alt. Og så sa jeg, vet du at Jesus fant opp artig? Vet du at Jesus var den som skapt gøy? Har du glemt det? Og så hadde vi en prat, og så sa jeg, vet du, hvis vi har gjort det kjedelig, så er det pappa som har gjort noe feil. Vi prøver på nytt i kveld, og så har vi det gøy sammen med Jesus. Og det hadde vi. Vi hadde det fantastisk. Men tenk hva vi kunne ha gått glipp av. Hvis ikke jeg gikk til Gud og var sårbar, så jeg synes det er kjedelig å lese i Bibelen. Jeg trenger din hjelp. Hvis jeg liksom prøvde og late som det ikke var kjedelig. Eller ga signaler som gjorde at min datter på 5 år tenkte at for at pappa skal være fornøyd, så må jeg late som om det er gøy å være alene med Jesus. Fly fra meg, Satan. Altså, det skal ikke være hos oss. Skjønner dere? Vi er invitert til en sånn relasjon der vi er helt ærlige. Og vi fornekter ikke det vi ser, men vi sier, Gud, her trenger vi deg. Og så er det så flott, for det er lov å si, jeg skulle ønske jeg hadde det sånn. Men akkurat nå har jeg det sånn, og kanskje til og med sånn. Du vet. Og så er Gud sammen med oss. Jeg synes dette er veldig, veldig bra. I Jesaja 32 så står det, for borgen er oppgitt, og den larmende byen forlatt. Høy og vakthorn er for alltid blitt hjemmesteder, der villesler gleder seg, og buskaper beiter. Helt til ånd blir øst ut over oss fra det høye. Da skal ørkenen bli til en frukthage, og en frukthage skal regne som skog. I ørkenen skal retten slå seg ned, i frukthagen skal rettferdighet... Takk, Jill, hvis det var et sjakktrekk å ha deg her. I ørkenen skal retten slå seg ned, i frukthagen skal rettferdighet bo. Da skal rettferdsverk være fred. Rettferdsgjerning, trygghet og ro til evig tid. Mitt folk skal bo på en fredelig boplass, i trygge hjem og på sikre hvilesteder. Jesaja 32, 14-18. Så her står det, her er det for alltid fælt. Her er det for alltid håpløst. Helt til Guds ånd kommer. Så det går an å være ærlig og si at denne situasjonen er faktisk håpløst. Det finnes ingen utvei. For eksempel allergien min. Dette er helt håpløst. Ingen som blir fresk fra det. Her du kan vokse av deg i liksom ytterpunktene, men kjernen av denne sykdommen kommer alltid til å følge. Det er lov å si. Men så kommer Guds ånd. Og i Jesaja 55, 10-13 så står det, for lik regn og snø som faller fra himmelen og ikke vender tilbake dit før de har vannet jorden, gjort den fruktbar og fått den til å spire, gitt såkorn til den som skal så og brød til den som skal spise. Slik er mitt ord som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men gjør det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. For med glede skal dere dra ut, i fred skal dere føres fram. Fjell og hauger bryter ut i jubel foran dere. Alle trær på marken klapper i hendene. I stedet for tornekratt skal det vokse sypresser. I stedet for nestler skal det vokse myrt. Slik skal Herren få et navn, et evig tegn som aldri slettes ut. Så ånden og ordet skaper en forandring. Ok? Når vi er sammen med Jesus, så går han i hagen vår. Og når han snakker til oss, så blir vi beskjært. Og jeg har hatt dager i det siste der Gud har vandret sammen med meg på jobb. Der jeg har kjent etter en dag at, wow, i dag så følte jeg en som var lederen min og fikk gjøre litt hans oppgaver. For et stress det var. Jeg rakk ikke å spise lunsj, og det var sånn. Og han var alltid jaget det ene og det andre, og det var ikke fred å få. Og så opplevde Gud sa at, ser du det her? Jeg skal gi deg noe annet. Og så er det så godt. Og så neste dag så har han gitt meg noe annet. Stress er borte, men så går jeg i møte med folk som har en negativ holdning, eller som er oppgitt, eller som ikke har gnisten. Og så lar Gud meg være i det miljøet en hel dag, og så sa han, merker du det der? Jeg vil gi deg noe annet. Skjønner dere? Og det er så fantastisk når Gud er med, når vi tør å være åpen med at sånn har jeg det, sånn følte jeg tenkte det kjipe der. Kan ikke du justere meg? Kan ikke du si, kan ikke du minne meg på hvordan frø var det vi plantet? Var det paprika eller var det tornekratt? Og rett før Jesus forteller oss om vintreet, så slutter Johannes 14, som er den lange, gode samtalen om den hellige ånd, så slutter han plutselig med å si, stå opp, la oss gå herfra. Og så tror jeg at det er en sånn helt praktisk ting, en nødvendig del at de gikk til et annet sted, men det står ikke hvor de sto, eller hvor de skulle, så det er så viktig kunne det heller ikke vært. Men det var Johannes som skrev det, han tok ikke med noe som helst, som ikke var enten veldig viktig, eller fortelt at han sprang fortere enn Peter. Så derfor vet jeg at det er viktig det som står der. Og jeg har kjent hver gang jeg har lest det, at etter å ha lest Johannes 14, så inviterer Gud meg til å stå opp og gå videre og legge noen ting fra meg. I lys av det jeg har lest i Johannes 14 om at Jesus er veien, sannheten og livet, at han skal sende en trøster, en hjelper, at den hellige ånd skal være med meg, så inviterer han meg til etter å ha suttet og tenkt og drøftet ting, så får jeg lov å stå opp og gå videre. Og les Johannes 15. Prøv den dag. Les først 14. Og så står du opp, og så går du, og så leser du Johannes 15, der det står om vintret, så kjenner jeg bare, wow. Er det sånn jeg er? Er det det som er livet på innsida? Er det sånn det henger sammen? Og så er det fantastisk. Du vet, vi er flinke å si, der Herrens ånd er, der er det frihet. Og det er rett, men konteksten det står i der, det er Guds ord. Å forstå Guds ord. Og de her tingene henger sammen. Vi trenger å ha Guds ånd i oss, og vi trenger å fylle oss med Guds ord sånn at det samspillet av liv, den her kosmiske suppa som noen kaller Big Bang, hvis det var det, skap noe nytt i oss. Skjønner dere? Ok, så vi har snakket om viktige ting. Vi har snakket om hagen. Vi har snakket om hevn. At hevn er noe vi kan se frem til. Hevn, det handler om at alt det kjipe jeg gikk gjennom nå, det skal Gud ta hevn over. Først kanskje en midlertidig hevn, som er å få penger igjen på forsikringen. Også en ordentlig hevn, som virkelig gjør susen. Og vi er kalt til å ta de gledene på forskudd, fordi Gud har lovt det. Bare for å runde av det, det er mange ting jeg har lyst til å si. Men jeg har lyst til å runde av med å fortelle at min far kjøpte Super Nintendo-spill til meg. Ikke sant? Og i den siste tida så har jeg kjent at det har vokst noen tre som jeg tror også er fra Gud. Som liker å spille Super Nintendo. Det er noe i meg som bare slapper av og som har gode minner til det og som synes at det er fantastisk. Så her en dag så satt jeg og spillet Switch. Nintendo Switch, det liker jeg også. Og så var jeg sammen med Alma, og så tenkte jeg at, fantastiske spill. Her fikk jeg bryllupsdagsgave av Birgitte når vi hadde vært gift i 10 år. Og det her er flott, og det koser vi oss. Og så kjente jeg, men jeg lengta litt etter de gamle Super Nintendo-spillene også. Jeg lengta litt etter det der. Och så gick jag på menyn på switchen min. Och så stod det du har en uppdatering. Ja, ja, okej, lass ner den. Och så plötsligt så kom det en Super Nintendo in i switchen min som blev lastad ner. Jag tror inte nog. Det är helt sant för så har switch så kan nog checka det. Jag har, är det sant? Yes. Sätt här nästa gång. Så fick jag en Super Nintendo. Och det var som att känna att ja, de pengarna du fick tillbaka på försäkringen, här har du det igen med ränta. Du har glömt det lite av för du har varit så glad för den bilen du fick tillbaka och kört överallt och drunknat på bröllopsresa. Du har bara gönnat på. Men de pengar du fick igen på försäkringen, de har jag passat på. Och här har du Super Nintendo med fler spel än du hade när du växte upp. Och jag började att gråta. Jag satt där med armen och bara, fantastisk. Gud är god. Och jag hade lovsang och det var bara, yes, Super Nintendo. Alltså poängen här är inte att alla ska börja spela Super Nintendo. Poängen heller är inte att ingen ska börja spela Super Nintendo. Men poängen är att Gud är god. Det är jättebra. Okej, okay, så nu ska vi be igen till slut. Jag vet inte om du har satt utropstegn eller frågetecken efter min påstående om att Gud är god. Men Jesus, låt oss få känna att du är god. Låt oss få smaka att du är god. På nytt och på nytt. För när vi har smakt det en gång så är det det enaste vi vill smaka på Gud. Åh Gud, vi vet att ting inte alltid är enkelt. Vi vet att du vet att ting inte alltid är enkelt. Men Gud, lär oss att ta glädjen på forskud. Lär oss att stol på dig och tack dig för svaret kommer. Lär oss att vara sådana folk som gläder oss när vi får pengar på försäkring och som humrar in i oss för vi vet att vi ska få tillbaka bilen också. Jesus. Amen.
Tack för att du hörte på denne talen. Vill du veta mer om vem vi är kan du gå in på kfoslo.no eller följa oss på Instagram och Facebook. Vi hörs.